Girdėsite laidą iš ciklo Jo žaizdomis išgydyti.
Gerbėjai Jėzų Kristų, brangus Marijos radijo klausytojai. Šiandien laidoje dalyvauja sesuo Kazimierietė Dovida, Milda Jaugelytė, Margarita Paluškinienė ir Kauno švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčios rektorius kunigas Kęstutis Rugevičius. Laidą veda Sielovados bendruomenės gailestingumo versmė vadovė Vilma Karvelienė. Šiandien laidoje kalbėsime apie džiaugsmą.
Šventasis Serafimas Sarokietis visuomet pasitikdamas žmogų ateinantį sakydavo: mano džiaugsmas, Kristus prisikėlė. Ir vis laukdavo atsakymo: tikrai prisikėlė, iš tiesų prisikėlė. Ir juos abudu tuos žmonės apimdavo didelis džiugesys ir dėkojimas Dievui. Šitas šūksnis, Kristus prisikėlė, iš tikrųjų te užlieja mūsų visų širdis ir visų klausytojų širdis. Ir kad iš tikrųjų ta tiesa, ta tikrovė pripildytų mus visus. Jeigu Kristus gyvas, reiškia visa tai, kas išgyventa, kas patirta, kad ir skaudžiausi dalykai įvykę gyvenime, yra nušviesti jo meilės ir prisikelimo šviesos. Dieviškoji gyvybė mumyse triumfuoja ir šventosios dvasios gyvybė ir džiaugsmas mumyse gyvuoja.
Ir mes, krikščionys, vilties žmonės, turėtumėm iš tikrųjų džiaugtis nuolat, ir kviečia ir apaštalas Paulius nuolatos džiaukitės.
Džiaukitės viešpatyje. Tas džiaugsmas neturi būti vien tik džiaugsmas dėl džiaugsmo, bet iš tikrųjų krikščionio žymė yra džiaugsmas. Ta apaštalas Paulius, nepaisant visų išmėginimų, persekiojimų, kančios, baimių, jis nuolat sako, krikščionis yra pažymėtas džiaugsmo ženklu ir būtent jis tuo neša žinę. Kiekvienas besidžiaugintis, kiekvienas besišypsantis veidas, kiekvienas tyras žvilgsnis juk neša viltį ir džiaugsmą. Ir slėpinys tame Kristaus prisikėlimas, jo pergalė prieš blogį, prieš mirtį, prieš kančią, prieš visą tai, kas žmogų daro mažiau žmogumi. Didysis penktadienis, kai atrodo pati tragiškiausia ir juodžiausia diena, kur atrodo jokios vilties, Dievas miršta. Bet ta mirtis arba tas Dievo skausmas Dievo širdyje ištrykšta meilės versme ir prisikėlimu ir padovanojimu mums gyvybės, mūsų pakvietimo gyventi, mums naujo sukūrimo padovanojimu. Nes kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Ir ši prisikėlimo žinia, kuri padovanota visiems ir ypatingai tiems, kurie patys smalsiausi ir nekantriausi, kaip mes žinom, tos moteris, kurios dar neišaušus, dar patamsi, nori būti pirmos prie kapo. Jos tampa tos gerosios naujienos nešėjomis net ir tiems, kurie jau labai saugiai užsidarė, laukia, kas dabar bus su mumis. Ta geroji naujiena, ta gailestingoji naujiena nuvilnyja per visą pasaulį. Ir, sako apaštalai, mes esame to liudytojai ir nešėjai.
Bet apie tą džiaugsmą kalbant, tikrai nelengva džiaugtis, nelengva šypsotis, kai skauda, kai liūdna, kai tiek kančios aplinkui, kai liga, mirtis, lydi.
Taip, iš tikrųjų apie džiaugsmą ne visada yra lengva kalbėti ir mūsų laikais, ir turbūt nuo pasaulio pradžios. Tiek, kiek žmogus yra palytėtas nuodėmės, blogio, lygiai tiek pat visą tai lydi ir kančia. Tačiau, jeigu mes kalbėsime apie džiaugsmą, tai jau nuo Senojo testamento yra žinoma, yra teigiama, kad džiaugsmas, linksmumas mums yra tiesiog gyvybiškai būtina žmogui. Kad kančia jinai sunaikina, jinai pražudo ir sielą, ir kūną. Jeigu mes atsiversime patarlių knygą, mes rasime ten nuostabius žodžius. Linksma širdis yra geras vaistas, o niuri dvasia džiovina kaulus. Mūsų šiandieną laidos tema būtent ar džiaugsmas gydo, tai čia jau galime pradėti ieškoti atsakymo į šitą klausimą, ar jis tikrai gydo. Jeigu dar truputėlį pastudijuosime Senąjį testamentą, mes atrasime Tobito knygoje tą atvejį, kai arkangelas Rafaelis, arba kaip gal mums labiau yra priimtina Rapolas, ir štai ką jis apie save sako. Aš buvau pasiūstas tavęs išmėginti. Tuo pačiu metu Dievas pasiuntė mane išgydyti tavęs ir tavo marčios Saros. Aš esu Rafaelis, vienas iš 7 angelų, kuriems leista tarnauti viešpaties šlovės akivaizdoje. Nebijokite, jis tarė jiems, ramybė su jumis. Dabar ir visados dėkokite viešpačiui, juk aš būdamas su jumis to nedarau savo nuosprendžiu, bet vykdžiau Dievo valią. Šlovinkite jį kasdien ir visados, giedokite jam giesmę. Ir visas šventasis raštas iš tikrųjų ataidė tais žodžiais, šlovinti viešpatį, dėkoti jam, tai yra ta patu, šlovinti ir dėkoti, šlovinti ir dėkoti. Ir tai lieja daugybę džiaugsmo į mūsų širdis. Kai sandoros skrynia pirmą kartą buvo atnešta į Dovido miestą, pirmą kartą Dovido sprendimu buvo paskirti žmonės būtent duoti šlovę viešpačiui. Ir kaip jie tai darė? Dėkokite viešpačiui, šaukitės jo vardo, skelbkite jo darbus tautoms, giedokite jam, šlovinkite jį giesme, pasakokite apie jo nuostabius darbus, didžiuokitės jo šventu vardu, te džiugauja širdis tų, kurie ieško viešpaties. Dėkokite viešpačiui, nes jis geras, nes amžina jo ištikima meilė. Ir būtent šią Velykų savaitę mes prisiliečiam prie tos viešpaties meilės, kuri nepaisant nieko, ką tik tai mes atrodo išgyvename viešpaties kančios trydienį. Tos siaubingos kančios, kurie iš tikrųjų žmogus negalėtų suprasti dieviškos širdies kančios, visos jos gelmės, viso pažeminimo, kurį jis pakėlė, visą tą skausmą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad džiaugsmas ir kančia mūsų gyvenime eina greta. Ir mes negalime nei kančią pasinerti, joje nuskesti, nei vien tik tai džiaugsme ignoruoti kančią. Ir iš tikrųjų, jeigu mes pažiūrėsime, tai kas yra ta kančia, mūsų skausmas, mūsų žaizdos. Ir dar yra labai svarbu, kad kančia yra labai subjektyvus išgyvenimas. Žmogus kančia visada išgyvena vienas. Kokie artimi ir brangų žmonės mus besuptų, kaip jie mus bemylėtų, kokie brangus mes jiems bebūtume, tačiau jie negali dalyvauti mūsų kančioje. Jie gali užjausti, gali būti, gali palaikyti mus, bet jie negali sumažinti kančios ir kančia uždaro mus, uždaro tarsi užmūrėje vienatvėje. Ir iš tikrųjų mums reikia tos patirties, kuri mus išvaduotų iš tos vienatvės. Ir būtent čia į pagalbą mums ateina šlovinimas. Galima būtų pasakyti, kad šlovinimas, nu ką čia dabar, nu savitaiga, aš tiesiog pradedu gražiai kalbėti, pradedu džiugiai elgtis ir pamažu savo įteigiu, kad viskas yra gerai. Pats turbūt ryškiausias šlovinimo pavyzdys tai yra psalmynas. Jeigu mes atsiversime psalmyną, mes pamatysime, kad karalius Dovydas visose varguose kreipiasi į viešpatį, kreipiasi su pasitikėjimu, išsako jam savo kančią, savo skausmą, tačiau nuolat iš to pasitikėjimo viešpaties gailestingumu, jo gerumu, nuolat prasiveržia šlovinimas. Kiekviena psalmė viltingai baigėsi viešpaties pašlovinimu. Iš tikrųjų, šlovinimas gali būti mūsų žodžiai viešpačiui išsakyti, gali būti stebėjimasis jo nuostabiais darbais, gali būti dėkingumas išsakytas, tačiau šlovinimas lygiai taip pat gali būti ir giesme. Giesme tai yra tai, kas jau pranoksta mūsų paprastus žodžius, kai dėkingumas viešpačiui veržiasi iš mūsų širdies. Ir jeigu jums kada nors teko dalyvauti vidinio išgydymo pamaldose, programuose, seminaruose, kur kalbama apie mūsų vidinius sužeidimus ir galimybės iš jų išsivaduoti, turbūt jūs pastebėjote, kad kiekvienas iš jų prasideda, o ir baigiasi šlovinimu. Kas yra tas šlovinimas? Tai nėra muzikinis fonas. Tai nėra iš tikrųjų gražios giesmės, suteikiančios kažkokią mums galimybę maldingai nusiteikti, maloniai pabūti. Ne. Kai mes pradedame šlovinti viešpatį, mes išeinam iš už savo sužeistumo ribų, iš savo kančios ribų, išsiveržiam, pajėgiam peržengti ją ir ateiti prie viešpatės. Ir tada mūsų širdis atsiveria. Ir tai tik tada viešpaties malonė gali mus paliesti. Nes kas yra dėkinga ir šlovinanti širdis, jūs tikriausiai pastebėjote, kad šventajame rašte nuolat tie dalykai minimi kartu. Dėkingumas, šlovinimas. Iš tikrųjų, viltinga, dėkinga širdis, šlovinanti širdis, jinai yra paprasta, jinai yra lengva. Jinai neskuba nuteisti. Jinai priima viską su dėkingumu, nesuvokia, kad yra kažkas, kas gali ją pripildyti, jos tuštumas. Jinai yra paprasta, jinai yra džiugi. Tas, kuris dėkoja, tas, kuris garbina ir šlovina, tas iš tikrųjų pripažįsta, kas yra viešpas ir kas esu aš jo akivaizdoje. Mažas, bejėgis, paprastas, tačiau mylimas, brangus. būtent prie to mažo ir silpno pasilenkia Viešpats su visa savo visagalybe. Būtent dėl to mažo, paprasto ir bejėgio Jėzus užžengė ant kryžiaus. Tam, kad parodytų, kad ir žmogus kenčia, ir Dievas kenčia kartu su žmogumi. Iš tikrųjų, mūsų laida vadinasi Jėzaus žaizdomis išgydyti. Nesuklyskime, ne kančia mūsų išlaisvina, net ne Jėzaus žaizdos tą tiesioginę prasme išlaisvina, bet tos žaizdos yra ženklas Viešpatės meilės. Jo meilė mus gydo, jo meilė mus išlaisvina, jo meilė atvėrė mums dangų ir amžinai gyvenimą. Taigi tai yra simbolis. Aukščiau visko yra meilė. Ir būtent meilė verčia mus šlovinti, dėkoti, garbinti. Ir būtent meilė atveria kelią Viešpačiui ateiti mūsų širdį, prie mūsų prisiliesti, prie mūsų nusilenkti ir pakylėti mūsų iki savo širdies.
Dar šventasis Augustinas viename pamoksle kvietė giedoti aleliuja čia žemėje, kur dar esame pilni rūpesčių, kad vieną dieną jį galėtume saugiai giedoti ten. Ir giedoti šiandien ne tam, kad turėtume ramybę, jis sakė, bet kad varge rastume paguodą. Giedodami mes galim paguosti ir save, ir kitus, ir nebūti paniurę, ir tiesiog dėkodami galim žengti pirmyn, ir kaip nuostabu tą žinoti ir nuolat savo priminti, kad mes galim tikrai patys apsispręsti ar būti liūdni ir nusiminę ir žvelgti į tą kažkokią nesėkmę ar sunkų dalyką, ar galime kelti akis į dangų, žvelgti į Jėzų ir prašyti iš jo pagalbos. Taip nuostabiai popiežius Pranciškus kalbėjo, kad esame silpni, nusidėliai, puikiai greuname savo gyvenimus, tačiau visada šalia yra dangiškasis tėvas, kuris gailestingai atleidžia, nes myli ir nori mūsų laimės. Gyvenimas be sunkumų yra pavojinga iliuzija, tačiau Viešpats siunčia mums sunkumus iš meilės, mūsų tobulindamas ir augindamas, todėl turime džiaugtis ir dėkoti.
Ir dar apaštalas Paulius turi nuostabią frazę. Jis sako: jei vien dėl šio gyvenimo dėjome savo viltis į Kristų, tai mes labiausiai apgailėtini iš visų žmonių. Nors gyvenimą mes gyvename ir turime jį pragyventi, bet mūsų žvilgsnis vis tiek turi krypti į mūsų tą tikrąjį pašaukimą, į tą mūsų tikrąją tėvynę, kur Viešpats mūsų laukia, kuri mums yra pažadėta. Mes žinom, kad Viešpats kiekvieną pažadą iš tikrųjų įvykdo. Ir būtent šis pažadas yra mūsų džiaugsmo viltis, to šlovinimo ir to dėkojimo pagrindas. Mes esame vilties žmonės ir būtent Velykų savaitė, tai kaip niekada, jinai padaro tą mūsų viltį regimą. Nes jeigu Kristus prisikėlė, tai pagal jo pažadą tas paslaukia ir mūsų. O Dievas yra tas, kuris ką pažada, tai ir padaro. Gali iškilti klausimas, tai kaip man būti tuo džiugiu, kaip man čia šlovinti dabar? Na, galima pasakyti labai paprastai, mes turim vėlgi pavyzdį. Krikščionims iš viso yra labai paprastas gyvenimas. Jeigu kažkas gyvenime yra neaišku, atsigrėžk į Kristų ir viskas bus aišku. Šlovinimas nėra žodžiai. Šlovinimas yra gyvenimo būdas. Ir jeigu Jėzus tai buvo nuolatinė šlovinimo Dievui, dangiškajam Tėvui auka, tos bendrystės su Tėvu pavyzdys, tai tiek, kiek mes tampame panašus į Jėzų, tiek tampame tikrais šlovintojais. Tikrai galime dėkoti Viešpačiui, kad turime pavyzdį, turime jo pažadą ir turime viltį, kad tas pažadas tikrai bus įvykdytas.
Bet vis dėlto tiek tikintieji, tiek netikintieji yra liūdni, prislėgti ir vis dėlto yra kažkokia priežastis, dėl ko liūdi ir dėl ko sunku džiaugtis ir kas trukdo džiaugtis.
Na, tų priežasčių, kas mums trukdo džiaugtis, kas atima iš mūsų džiaugsmą, turbūt yra begaliai ir kiekvienas turi savų, tačiau turbūt yra ir tam tikrų gan bendrų priežasčių trukdančių džiaugtis. Na, tarkim, kad ir neišpažinta nuodėmė, kuri mus slegia ir persekioja, ir galbūt, kai esame veikloje ir užsiėmę ir gyvename judriai, galbūt tuo metu ji ir nepersekioja mūsų ir nespaudžia, tačiau kai liekame vieni, tada negalime išvengti sąžinės balso ir galbūt kartais net esame ir užmiršę, arba netgi išstūmė iš savo suvokimo, iš savo sąmonės kažkokius dalykus, kuriuos esam neišpažinę. Bet visa tai nusėda tokiom sunkiom, sunkiom dulkiam ir atima iš mūsų džiaugsmą. Galbūt išpažinę nuodėmes, bet nesam priėmę atleidimo. Tiesiog nepriimam atleidimo į savo širdį. Nepriimam to, kad mums yra atleista. Nepatikim tuo. O galbūt ieškom ir laukiam didelių, efektingų Dievo prisilietimų, kad mus pradžiugintų, pralinksmintų, bet nepastebi mažų Dievo artumo ir jo rūpestingumo ženklų, kai jis kasdienybėje prisiliečia per mažas smulkmenas, kai jis kalba daugybę įvairiausių būdų mūsų kasdienybėje. Ir jeigu mes ieškom efektingo, ryškaus, triukšmingo Dievo prisilietimo, mes tiesiog praleidžiam visą tai, mes to nematom. Ir tai taip pat mažina tą džiaugsmą, tiesiog trukdo mums atpažinti, kame yra tas džiaugsmas mūsų kasdienybėje. Vėlgi gali būti ir išorinis, ir vidinis džiaugsmas. Ir išoriai džiūgavimas, jis nėra toks dažnas. Ir ne į tokį mus Dievas kviečia, ir ne apie tokį, iš tikrųjų kalba Evangelija ir visas šventas raštas. Vis dėlto yra džiaugsmas kažkur giliai viduje širdy glūdintis, kurio nei išbandymai, nei iššūkiai negali pajudinti. Jis yra giliai ir jis yra. Ir jeigu mes vien tik ieškosim išorinio džiaugsmo, jei norėsim visą laiką jaustis laimingi, jei ieškosim džiaugsmo emocinio, juslinio, tai jausimės iš tikrųjų apgauti, todėl kad ne į tokį džiaugsmą Dievas mus kviečia. Ir ne tokį džiaugsmą Dievas mums dovanoja. Žinoma, Dievo artumas tikrai reiškiasi ir išoriniu džiugesiu, bet iš tikrųjų kur kas svarbiau tai, kas vyksta labai giliai širdyje. Ir kartais išorėje gali būti audros ir didžiulės bangos iššūkių, įvykių, sunkumų ir kančios banguoti. Tačiau giliai viduje tas džiaugsmas, kuris yra iš Dievo, yra nepajudinamas. Jis yra giliau nei tos išorinės audros.
Džiaugsmo šaltinis, kuris išvaduoja iš baimės, nes baimė labai dažnai aptemdo džiaugsmą. Baimė nežinios, baimė ligos, baimė kančios, baimė, kas bus rytoj, kas bus su mūsų artimaisiais. Ir yra vienas nuostabus dalykas, kad Jėzus drąsina ir savo mokinius, ir mus, ir to padrasinimo užtenka kiekvienai dienai. Ar žinot, kiek šventajame rašte Jėzus, kiek yra padrasinimo žodžių, nebijokite. Yra nei daug, nei mažai, 365 kiekvienai dienai. Ta pati sakė ir popiežius Jonas Paulius II ir Benediktas XVI, nebijokite atverti savo širdžių Kristui. Ir iš tikrųjų, džiaugsmo šaltinis yra tas, kuris ne tik sukūrė žmoniją, bet ir džiaugiasi savo darbu. Ne tik atpirko žmogų, bet ir džiaugiasi tai, kas vyksta kiekviename iš mūsų. Dievas ne tik yra pirminis džiaugsmo šaltinis, jis teka iš Jėzaus esybės gelmių. Jis trokšta šitą džiaugsmą padovanoti ir juo dalinti su kiekvienu iš mūsų. Jėzus net ir paskutinės vakarinės metu kalbėjo apie tą džiaugsmą. Sako, jūs liūdėsite, bet jūsų liūdėsys pavirs džiaugsmu. Taip, jūs dabar nuliūdė, bet aš vėl jūs pamatysiu ir jūsų širdis džiūgaus ir to džiaugsmo iš jūsų niekas netems. Prašykite ir gausite, kad jūsų džiaugsmu nieko netrūk. Ir taip pat Jėzus šitą žodį sieja džiaugsmą su žodžiu ramybė, kuris kalba apie pilnatvę ir išgelbėjimą. Ir pirmieji prisikėlusių Jėzaus žodžiai ramybė jums. Tas šalom ramybė kylanti iš Jėzaus pergalės, iš Dievo gelmės, iš to sutaikinimo nugriaunantą pertvarą. Ir mišių metu kiekvienas krikščionis yra kviečiamas, aš jums duodu savo ramybę. Ne tokią ramybę, kaip pasaulis duoda, bet savo ramybę kylančią iš meilės gelmių. Ir Jėzaus mirties nugalėjimas yra tikrai šis liūdesio virtimas džiaugsmu, yra paties džiaugsmo kulminacija. Ir mes matom, kaip nuliūdę mokiniai Emauso konstatuoja, kad jų širdis užsidega džiaugsmu ir viską užmiršę atpažinę Jėzų, jie bėga atgal į Jeruzalę. Tas džiaugsmas juos maitina, perkeičia. Džiaugsmas padeda mums atviromis akimis pažvelgti tai, ko mes bijome. Jis skatina bendrauti ir padeda mums viską aiškiau matyti. Džiaugsmas yra suvokimas, kad Jėzus Kristus nugalėjo mirti. Ir kad mirties gelonis nėra mirtinas. Ir Jokūbas, rašydamas persikimus patiriančiom bažnyčioms, sakė, laikykite didžiausių džiaugsmų, kai patenkite į visokius išbandymus, žinodami, jog Dievas yra ištikimas. Ir taip pat džiaugsmas yra antgamtinis. Tai apibūdina mūsų santykius su Dievu. Ir štai kodėl tas džiaugsmas kyla iš mūsų Dievo pažinimo ir suvokimo, kad Dievas yra arti. Štai kodėl džiaugsmas siejamas su malda ir draugystė su Dievu. Ir Jėzus kviečia mokinius ir mus melsis, kad džiaugsmui nieko netrūktų. Ir nepamirškim, kad džiaugsmas yra apsauga. Ne tik dėl to, kad gamina vitaminą C, bet jis yra priešingas blogiui. Džiaugsmas velniui yra nesuvokiamas, o juokas gali būti drąsios širdies, susidūrusios su pavojais, kilnumo ir sugebėjimo greitai atgauti jėgas požymis. Nebūkite liūdni, nes džiugesys viešpatyje yra jūsų stiprybės šaltinis, sako Nehemijas.
Psalmė yra, kur yra sakoma, tavo artume yra džiaugsmo pilnatvė, tavo dešinėje yra amžina linksmybė. Čia yra laida Jo žaizdomis išgydyti, kur kalbame apie džiaugsmą ir jis gydo, ir po trumpos pertraukėlės grįšime vėl į studiją. Grįžtame į studiją, čia laida Jo žaizdomis išgydyti. Taigi tęsime laidą apie džiaugsmą, apie dėkojimą ir norėtųsi kalbėti apie viltį.
Ir kas yra gita viltis, jeigu netikėjimas viešpaties pažadu, visko tuo, ką jis yra pažadėjęs ir ką jis tikrai ketina įvykdyti. Nes kaip mes žinome, nei vienas jo pažadas nenueina vėjais, kiekvienas būna įvykdytas. Ir štai paklausykime, ką apaštalas Paulius savo laiške Efeziečiams rašo savo bičiuliams. Nesiliauju dėkojęs už jūs, prisimindamas jūs ir melsdamas, kad mūsų viešpaties Jėzus Kristaus Dievas, garbės tėvas, suteiktų jums išminties ir apreiškimo dvasę, ir jūs galėtumėte jį pažinti, kad apšviestų jūsų širdies akis, ir jūs pažintumėte, kokia yra viltis, į kurią jūs esate pašaukti, koks jo šventųjų garbingo paveldo turtas, ir kokia nepalyginama jo galybės didybė mums tikintiesiems, veikiant jo neribotai jėgai. Kitoje vietoje laiške romiečiams mes aptinkame kitą mintį. Nuteisinti tikėjimu gyvename taikoje su Dievu per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, per kurį tikėjimu pasiekiame tą malonę, kurioje stovime ir didžiuojamės Dievo šlovės viltimi. Ir ne vien tuo. Mes taip pat didžiuojame sielvartais, žinodami, kad sielvartas gimdo ištvermę, ištvermė išbandyta dorybė, išbandyta dorybė viltį, o viltis neapgauna, nes Dievo meilė yra išlieta mūsų širdise, šventosios dvasios, kuri mums duota. Apaštalas teikia, kad esame išgelbėti viltimi. Ir būtent ta viltis, tas velykinis džiaugsmas, viešpatės pažadų išpildymas, regimas išpildymas, apaštalai pamatė prisikėlusi Jėzų ir ne vieną apaštalai, Evangelija byloja, kad daugiau buvo žmonių, kurie matė viešpatį. Iš tikrųjų, tai yra jau išsipildymo pradžia, regimas ženklas. Tiek regimas, kad apaštalas Tomas galėjo įdėti Jėzaus žaizdas pirštą ir įsitikinti. Ten nesakoma, ar jis iš tikrųjų įdėjo, bet sušukti žodžiai mano viešpats ir mano dievas yra mums visiems liūdėjimas, kad viešpatės pražadai jau išsipildė. Mūsų gyvenime gal truputėlį dar neatėjo visiškai tas laikas. Mes visi žinome, kad išganimas tai yra tas nuolatinis vyksmas jau ir dar ne. Mes turime praeiti savo asmeninį kelią. Mes turime iš tikrųjų patirti daugą. Mes žinome, kad bet koks skausmas, bet kokia kančia iš tikrųjų yra slėpinys. Mes galime kartais užčiuopti to skausmo priežastį, kažkokias gal reikšmę, kažkokią gal gyvenimo pataisimą, gal kažkokiu klaidu atitaisimą. Bet kitą kartą ta kančia būna visiškai nesuvokiama, atrodo beprasme. Ir mums ne visada lieka slėpinių. Tačiau mes galime ir turime tikėti už bet kokios kančios, už bet kokio kryžiaus kelio, už bet kurios Golgotos. Jeigu esame su Jėzumi, seka prisikėlimas. Ir būtent tas prisikėlimas, kurį mes šią savaitę švenčiame, dėl kurio bažnyčia triumfuoja, dėl kurio kiekvieno pakrikštytojo širdį tikrai turėtų tas vilties džiaugsmas užplūsti, šiandieną plaka visų mūsų širdise ir užtikrina mūsų laukia vilties klidina ateitis.
Bet vis dėlto, kaip išsilaikyti tame tikrame džiaugsme, kaip išsilaikyti toje viltyje ir kaip likti dėkingiems? Tas naujasis džiaugsmas, kas yra mūsų džiaugsmo šaltinis, tikraigi pats Jėzus, jo atverta širdis. Kunigė Kestuti, kaip jūs mums patartumėt neliūdėti ir nuolat gręžtis į viešpatį?
Ši dieviško gailestingumo savaitė yra iš tikrųjų prieš mūsų akis tas Jėzaus paveikslas, prisikėlusi Jėzaus paveikslas, trykštantis ramybę, kurią jis dovanoja, ir tie spinduliai einantis iš Jėzaus širdies, iš Jėzaus pervertų širdies. Kaip tėvas mane siuntė, taip ir aš jūs siunčiu. Kiekvienas krikščionis yra pašauktas liūdėti tą Dievo nuostabų ir gailestingąjį paveikslą, ne tik paveikslą, bet tą dieviškąjį gailestingumą, kuris trykšta iš Jėzaus širdies, perėjęs per kančią, trykštantis iš atvertos širdies. Ir mes žinom, kad kiekviena meilė mus daro pažeidžiamus. Meilė mus daro labai pažeidžiamus. Bet būtent meilė mums duoda jėgų arba leidžia priimti tą kentėjimą arba tą kančią, kuri yra susijusi, pavyzdžiui, ar tai bus su mylimu žmogumi, ar tai bus su rūpesčiu jo ligoje slauga, ar taip pat su tuo atsiskyrimu. Iš tikrųjų, kai žmogus turi kam gyventi, ištvers bet kokį kaip gyventi. Mes, krikščionys, taip pat žvelgdami ir turėdami tą viltį, amžinybės viltį ir viltį Kristui, žinome, dėl ko mes gyvename. Gyvenu ne savo, bet tam, kuris už mus numirė ir prisikėlė. Apaštalas Paulius savo. Štai kur jo stiprybės, ta šaknis, jeigu taip galim pasakyti. Ir būtent tas dieviškas gailestingumas, į kurį mes esame kviečiami panardinti visą per šitą savaitę, kas esame, kad turime ir tuos tolimiausius, ir tuos artimiausius, ir savo rūpesčius, ir suvokti, kad iš tikrųjų mes ne savo šviesą žėrime, bet jo šviesą, jo meilė šviesą. Ir kad tie visi, kurie, tie ne tik pirmųjų amžių krikščionys, kurie pirmiausiai liūdijo ir atspindėjo tą Kristaus pergalę ir meilę ir viltį savo kankinystės dėka, bet ir šių dienų krikščionys, kurie tikrai pačiose įvairiausiose vietose liūdė tą ir tiesą, ir viltį, ir džiaugsmą, ir tą triūsą dėl teisingesnės, geresnės ar visuomenės, ar bendruomenės, ar bažnyčios, patirdami tokius išmėginimus. Iš tikrųjų, jeigu nebūtų tos vilties, jeigu nebūtų Kristaus pavyzdžio, jeigu nebūtų Kristaus prisikėlimo, jeigu nebūtų to dieviško gailestingumo, tai atrodytų visiška neįmanomybė. Tai prieštarautų ir sveikam protui, ir bet kokiai logikai, ir bet kokiems gyvenimo dėsniams. Bet Jėzus nugalėjo. Su juo nugalim ir mes. Leiskim iš tikrųjų tai Jėzaus pergaliai, tai Jėzaus atvertai širdžiai prisiliesti prie mūsų širdžių. Ir drįstu pasakyti, kad mūsų širdys turi būti taip pat pervertos. Ir skausmo, ir meilės, ir vilties, ir to gailestingumo. Tik šitaip ta ramybė, ta taika, ta šalom, trykštant iš Jėzaus širdies, pasieks ir perkeis mūsų širdis. Nes iš tikrųjų ir tiek tas džiaugsmas, tiek viltis turi prasidėti nekur kitur, kaip ir Dievo karalystė mūsų širdise.
Ar tikrai džiaugsmas gydo?
Mūsų viešpats yra paradoksalios logikos viešpats. Čia pat kančia, čia pat džiaugsmas, taip kaip ir mūsų gyvenime. Ta begalinė viltis ir pasitikėjimas jo meilė, jo gailestingumu yra to tikrojo džiaugsmo pagrindas, kuris atveria mūsų širdis jam ir kuris tikrai leidžia jam prisiliesti prie kiekvienos mūsų širdis, nes jis yra tas, kuris gydo sužeistas širdis.
Čia buvo laida Jo žaizdomis išgydyti, kurioje dalyvavo sesuo Dovida, Margarita Paluškinienė, kuningas Kęstutis Urgevičius ir Vilma Karvelienė. Pakviesim mūsų klausytojus maldai, galėtume melstis ir prašyti viešpaties, kad gydytų mūsų širdis ir suteiktų tą malonę džiaugtis.
Kviečiu dabar visus Marijos radijo klausytojus, kur šiuo tarpu, šiuo laiku jūs bebūtumėt, ar palinkę prie ligonio, ar patys prikaustyti ligos patale, ar skubėdami kažkur, kažką labai stipriai veikdami, kaip besijaustumėt, ar nerime, ar suspaudime, ar kančioje, tiek vidiniai, tiek išoriniai, kviečiu jūs tiesiog atverti savo širdis Dievo artumui, Jo maloniai, kad galėtume priimti iš Jo širdies, iš Jo artumo plaukiantį džiaugsmą. Tiesiog nurimkim savo širdį. Aš pati Dieve prašau, kad dabar kiekvienam iš mūsų parodytum, kame yra mano džiaugsmo priežastis. Ne kaip turėtų būti, ne taip kaip reikėtų atsakyti tą klausimą, bet kaip realiai iš tikrųjų, kame yra mano džiaugsmo priežastis. Mano kasdienybėje, kas man suteikia džiaugsmo ir kas man jį atima. Ar mano džiaugsmas kyla tada, kai man sekasi, kai reikalai klojasi palankiai ir lengvai? Kas atneša liūdesį mano gyvenimą ir mano kasdienybę? Viešpatie Dieve, šventoji dvasia, meldžiu prisiliesk prie mūsų širdies gelmių ir parodi, kaip iš tikrųjų yra mano širdį. Viešpatie meldžiu, kad ateitum į visas mano kančios akimirkas, į tą kančios vienišumą, ateik į visas mano baimės ir nerimą, į visą tai, kas atima man džiaugsmą. Tau taip pat viešpatie atiduodu ir iš tikrųjų tą žmogišką norą ir troškimą didelių, efektingų tavo prisilietimų, triukšmingų, kada džiaugsmas liejasi per kraštus, kai jo neįmanoma sustabdyti, kai džiūgavimas nesustoja. Dieve, tu matai, kaip mūsų širdis to ilgisi ir alksta ir trokšta. Atiduodam dabar tau šitą išorinio, didelio, triukšmingo džiaugsmo troškimą. Ir meldžiam viešpatie, kad padarytų mūsų širdis jautres tyliam tavo prisilietimui, kai tu ateini su ramybe, su atleidimu, su visišku manęs priėmimu, tokios ar tokio, koks esu, kai esi pasirengęs viską atleisti, kad tik tau viską iškelčiau į tavo šviesą ir tau atneščiau. Iš pati atverk mano širdį jautrumui mažiems dalykams, mažiems tavo artumo prisilietimams kasdienybėje, kurių kiekvieną dieną tu apščiai rodai. Gydyk viešpatie mūsų širdžių aklumą ir kurtumą, kai mes nematom tų mažų smulkių tavo artumo, tavo rūpestingumo ženklų. Iš pati prašau, kad sustiprintum mano viltį, tada, kai kenčiu, kai esu abejonėse, suspaudimuose, kai mano širdis pilna baimių ir nerimo. Šventoji dvasia, primink tada, kad visos kovos jau yra nugalėtos, kad pergalė jau yra laimėta prieš 2000 metų. Prašau viešpatie to širdies atvirumo, kad galėčiau tą pergalę priimti. Dabar, tiesiog dabar, kad galėčiau patirti ir priimti Dievo gailestingumą, jo švelnų priimantį apkabinimą ir jo visišką atleidimą. Taip pat meldžiu Viešpatie dabar už tuos, kurie šitoje prisikėlimo šventėje, kada aplink bažnyčiose skamba aleliuja, kai yra tiek daug grožių ir puošmenų ir gėlių, ateik pas tuos, kurie to aleliuja negirdi širdimi, kurie yra suspaudime ir kančioje, kurie matydami, regėdami ir girdėdami aplink džiugesi, jo neišgyvena širdimi. Ateik Viešpatie pas juos. Ateik ir švelniai prisiliesk. Jėzau, dėl tavo mirties, dėl tavo kančios ir mirties ir prisikėlimo pergalės, įženk į tas priežastis, kurios trukdo šiem žmonėm džiaugtis, kurios neleidžia patirti prisikėlimo džiaugsmą giliai širdimi. Ateik Viešpatie ir savo švenčiausių krauju nuplauk tas priežastis, trukdančias džiaugtis, trukdančias priimti tavo artumą, tavo atleidimą ir tavo ramybę.
Dangiškasis Tėve, taip pamilai pasaulį, kuris skendėjo ir tamsoje, ir nežinioje, ir pasiklydime. Tu taip mylėjai kiekvieną žmogų, kad siuntei savo sūnų iš savo gelmių, iš savo artumos, iš savo meilės. Jis tapo žmogumi tokiu trapiu ir silpnu kūdikėliu, atmestu, persekiu. Ir tą silpnumą jis išgyveno taip pat atmetime, išdavystėje, paniekinime, apšmeižime, kančioje ir mirtyje. Paskutinis jo žodis, paskutiniai žodžiai, Tėve, į tavo rankas, tavo meilę, atiduodu visą tai, ką turiu, savo dvasę, savo gyvastį. Atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Tėve, jis atliko visą tai iš meilės ir iš tikimybės tau. Tai, ko mes niekad negalime padaryti. Ir jis mums dovanoja tą dieviškąją gyvybę, dieviškąją gyvenimą. Jėzau, šitą meilės galę, trykštančią iš tavo perverto širdies, prie to sunaikinai mirtį. Įženk į mūsų kapus, į mūsų gyvenimo apmirusias vietas. Dėl baimės, dėl skausmo, dėl nevilties, dėl praradimų, dėl nusivylimų ir nušviesk savo prisikėlimo šviesą. Patingi prisiliesk prie tų, kurie dabar iškeliauja, dabar kenčia, dabar yra skausmė ir nevilti. Nes tu esi amžinoji viltis. Tu esi ta tikroji ramybė. Tikrasis atleidimas ir gailestingumas. Iš Tėvo širdies išėjęs, pašventinis kiekvieno mūsų ir prisilietęs prie kiekvieno mūsų širdies, tu lieji tą meilės dovaną, šventosios dvasios bendrystės dovaną kiekvienam iš mūsų, darydamas mus savo vaikais, mus tavo gyvenimo dalininkais, tavo dovanos priėmėjais. Jėzau, būk su mumis, būk mūsų širdyse, mūsų gyvenimuose, mūsų santykiuose, mūsų žodžiuose, mintyse, mūsų gyvenime, mūsų kūne, būk išaukštintas. Ir tegul tavasis džiaugsmas, kaip ir mūsų džiaugsmas, kylantis iš tavo meilės gelmių, susilieja į galingą aleliuja, kuri gieda visą. Tau garbė ir šlovė per amžius. Ir visagalio Dievo, mūsų mylinčio Tėvo, ir už mus mirusio ir prisikėlusio Sūnaus, ir visus mūsų atgaivinančius ir apjungiančius šventosios dvasios palaima ir ramybė, ten nužengė.